Starp Liepājas metalurga īpašniekiem un kreditoriem noslēgtā vienošanās paredz, ka lielāki kompānijas darījumi saskaņojami ar kreditoru izvirzīto kontrolieri. Taču aprīlī, neraugoties uz kontroliera un atbildīgo valsts iestāžu iebildēm, metalurgs pārskaitīs partneriem Lietuvā 4,6 miljonus eiro. TV3 raidījums nekā personīga vēstīja, ka kompānijas Torlina vadītāji iepriekš bija arestēti par krāpšanos metāla tirgū. Viena no metalurga kreditoriem, valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš, Latvijas radio sacīja, ka uzņēmums arī maldināja kreditorus, skaidrojot, ka maksājums lietuviešiem jāveic, jo arī viņiem, tāpat kā metalurgam, ir kredīts Itālijas Unikredit bankā. Ja maksājums netiktu veikts, metalurgam būtu problēmas sarunās par valsts galvotā aizdevuma atmaksu. Kreditori no bankas skaidroja, ka teiktais neatbilst patiesībai. Turpinā Boliņš.
Torlinā jau ir veikti vairāki maksājumi šogad, tie gan bija pa daudz mazākām summām, ja, bet kopumā tad aptuveni kādi 10 miljoni eiro. Un tur pretī ir bijušas arī metāla lūžņu piegādes, tā kā nevar teikt, ka tie ir bijuši kādi pilnīgi neiedzīgi vai nelikumīgi darījumi, bet skaidrs ir tas, ka tajā brīdī, kad ir veikts pēdējais maksājums, pretī nekāda metāla lūžņu piegādes nav, tad faktiski ir vienkārši viena kreditora prasība samazināt pretstatā citām.
Tajā pat laikā valsts kasē nācās atmaksāt Unikredit bankai kredīta maksājumu metalurga vietā. Auga arī uzņēmuma elektrības rēķina parāds Latvenergo, kas ar tiesas lēmumu panācis aizliegumu atsevināt vai ieķīlāt uzņēmumam piedarošos Liepājas ostas LM akcijas.
Vai Liepājas metalurgs komentēs to naudas pārskaitījumu Lietuvas uzņēmumam?
Var pieņemt jūs jautājumu un mēģināt noskaidrot.
Liepājas metalurgs skaidrojumu par veikto darījumu sola sniegt pēcpusdienā, sacīja uzņēmuma preses sekretāra Simona Laiveniece. Ar kreditoriem nesaskaņotais darījums bija viens no iemesliem, kādēļ kreditori izteica piedāvājumu atpirkt uzņēmumu par 3 latiem, maksājot 1 latu katram īpašniekam. Sergejs Zahariņs un Ilja Segals ir piekrituši akcijas pārdot. Tā pagājušā nedēļā paziņoja kreditoru konsultants Prudentija. Trešais īpašnieks Kirovs Lipmans darījumam nav piekritis. Āboliņš saka, ka sarunas turpinās, lai kreditori varētu pārņemt uzņēmuma vadību. Valsts kases pārvaldnieks skaidro, lai valsts visu naudu no uzņēmuma atgūtu, ir svarīgi, lai tas turpinātu strādāt.
Ja uzņēmums turpina strādāt, tad valsts noteikti varēs atgūt visu. Vai tas ir caur to, ka uzņēmumam būs pietiekami peļņu un viņi varēs novirzīt maksājumus šo te parādu dzēšanai, vai arī mēs pārdosim kādam investoram, kurš operēs uzņēmumu visu kopumā.
Liepājas metalurga lielākie kreditori bez valsts kases ir valstī piedarošie Latvenergo un Citadele banka, kā arī Seba banka un Britu tērauda ražotājs Stemcor. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.